ครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นเอพิโซดพิเศษในซีรีส์นะครับที่พอดีผมเองเนี่ยนะครับก็ไปเป็นกรรมการให้กับโครงการของทาง C-Channel นะครับที่มีการประกวดแผนธุรกิจนะครับจากกลุ่มนิสิตนักศึกษามากมายนะครับที่เขาทำโจทย์ธุรกิจจริงจากผลิตภัณฑ์นะครับซันคัทซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ว่าด้วยเครื่องเรียกว่าครีมกันแดดนะครับจากญี่ปุ่นเองแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้คุยกับน้องๆนะครับที่ชนะการประกวดนะครับแล้วก็ร่วมแผนประกวดต่างๆด้วยแล้วกันวันนี้นะครับผมมี3สาวน่ารักนะครับเป็นนิสิตจุฬานะครับผมมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับน้องอะไรบ้างครับผม
โอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อแตงโมนะคะตอนเพิ่งจบมาจาก BBA ค่ะแล้วก็เรียน Major Accounting ค่ะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิมค่ะอยู่ Major International Business ค่ะ
ค่ะชื่อแนทค่ะอยู่ Major International Business เหมือนกันค่ะ
โอเคนะครับทั้ง3คนเลยนะครับก็เป็นมาจากทีมต้องเรียกว่าทีมอะไรนะฮะ
SPF ค
่
ะ
SPF ก็จริงๆก็ตรงกับโจทย์ของ product ด้วยนะครับโอเคโอเคเรื่องของตะกี้กันดาษนั่นเองต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคงดีใจแน่นอนแหละว่าชนะในชนะการแข่งขันนี้นะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะคุยกันมากกว่าและผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจด้วยเหมือนกันก็คือว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเราประกวดโครงการนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมถึงฟอร์มทีม3คนนี้ขึ้นมาครับอยากคุยกันนิดนึง
ก็คือเริ่มจากจริงๆเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปี1เลยค่ะแต่ว่าไม่เคยได้แบบทำงานหรือประกวดอะไรด้วยกันเลยก็เลยรู้สึกว่าปีสุดท้ายแล้วอยากลองทำอะไรอยากลองแข่งอะไรด้วยกันสักอย่างแล้วก็เจออีเวนต์นี้ป๊อปอัพขึ้นมาใน Facebook พอดีค่ะก็สนใจแล้วก็คุยกันสักพักอยู่เนาะกว่าจะตัดสินใจทำ
ก็เรียกว่าเป็นเหมือนการทำโปรเจกต์ทิ้งท้ายของพวกเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปทำงานกันใช่ไหมตอนนี้ได้งานกันยังเอ่ย
โมได้ค่ะ
ยังหาอยู่
โอเคนะครับไม่เป็นไรโอเคสถานการณ์แบบนี้เราเข้าใจได้นะครับแต่ว่าน่าสนใจทีเดียว3คนเนี่ยนะครับ3คนจริงๆก็เหมือนการฟอร์มทีมการตลาดเลยเนาะนะครับทั้งตัวแล้วทีนี้ถามก่อนนิดนึงช่วง4ปีที่เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเคยทำงานกลุ่มด้วยกันไหม
อยู่นิมกับโมค่ะอยู่คนละเมเจอร์กันแต่ว่านิมกับแนทมีได้ทำงานกลุ่มร่วมกัน
ใช่ไหมนะครับอ่ะงั้นถามแบบเราซื่อๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราในซีรีส์เนี้ยเราคุยกันแบบเหมือนภาษาว่าเรานั่งเมาส์กับนิสิตนั่นแหละครับว่าแล้วพอประกวดแผนธุรกิจจริงๆปุ๊บเนี่ยมันต่างจากการที่เราทำงานกลุ่มในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าคิดว่ายังไง
คิดว่าความชาเลนจ์มันต่างกันค่ะเพราะว่างานกลุ่มในมหาวิทยาลัยมันจะมีฟอร์แมตมาก่อนว่าจะต้องทำแบบนี้อาจจะอิงตามรุ่นพี่แต่ว่าเวลาทำเคสหรือแข่งเคสอะค่ะเราต้องพยายามตอบโจทย์เขาแล้วก็พยายามทำให้มันดูเด่นขึ้นมาหรือว่าพยายามคิดให้มันดูเรียกว่าอะไรสมบูรณ์แบบมากๆค่ะ
ให้สมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็ไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่เอาชนะใจอาจารย์แล
้วใช่ ขอกำลังจะแอดออนอีกอย่างว่า ambition ต่างกันมาพวกเราแบบ
จะเอาอะไรครับจะเอาอะไร
จะเอารางวัล
ต้องได้รางวัลใช่ไหมครับตอนเรียนอะไรก็จะเอาเกรด
ประมาณ
แล้วพอเป็นความแตกต่างอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วคิดว่าเราชอบบรรยากาศแบบไหนมากกว่ากันระหว่างแบบว่าเรียนซึ่งแบบไม่ได้มีอะไรมากมายโอเคจบมาฉันก็ได้เกรดอย่างนี้ไปแต่ว่านี่คือชนะกับแพ้เลยนะมันมีคำว่าชนะกับแพ้เลยคิดว่ายังไง
ที่จริงคิดว่าชนะกับแพ้ไม่ได้มีผลอะไรเบอร์นั้นแต่ว่าตอนที่เราฟอร์มทีมกันแรกเลยค่ะคิดว่าเราอยาก challenge ทีมเราอยาก challenge กับเพื่อนๆอยากร่วมงานกับเพื่อนแล้วก็อยากทำให้กลุ่มเราอะเป็นกลุ่มที่อย่างน้อยได้ success ในอะไรสักอย่างค่ะแล้วตอนนั้นมันตั้งใจมากๆแล้วก็พยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่อะค่ะซึ่งว่ามันไม่เหมือนกัน
ซึ่งก็สุดท้ายได้ประสบความสำเร็จชนะนะครับยินดีด้วยแล้วกัน
ขอบคุณค่ะ
ทีนี้เรามาคุยเรื่องที่น่าสนใจกันดีกว่าว่าแล้วเราพอเราประกวดแผนอย่างนี้เนี่ยนะครับทั้ง3คนได้เรียนรู้อะไรจากการทำอันนี้บ้างที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่เหมือนกับที่เราเรียนในมหาวิทยาลัย
ของโมก่อนอันดับแรกคือโมเรียน account ใช่ไหมคะก็คือไม่ค่อยได้ยุ่งกับฟิลมาร์เก็ตติ้งขนาดนั้นก็คือมีคอร์สที่เป็นมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นแบบจริงๆ so case นี้มันก็คือให้ experience ที่เป็นเหมือน on hand experience เลยจริงๆในฟิลของ marketing ค่ะก็อันนี้คือแบบประสบการณ์ที่สำคัญแล้วก็แบบมีค่ามากๆในการ แข่งจากการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
อืมแล้วคิดจะทำการตลาดไหม
ก็เดี๋ยวขอไป explore audit ก่อน
หลังจากได้ experience จริงว่าการตลาดเป็นยังไงแล้วเนี่ยได้ชอบใช่ไหมครับโอเคน่าสนใจทีเดียวแล้วทั้งสองคนที่เหลือเป็นไงบ้าง
ค่ะสำหรับของนิมนะคะก็เรียนชอบมี passion ในด้านการตลาดอยู่แล้วค่ะแล้วก็เรียน theory อะไรอย่างนี้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้เข้ามา adapt กับตัวเคสนี้อะค่ะแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆแลกเปลี่ยนทัศนคติกันรู้สึกว่ามันทำให้ความรู้ของเรามันคมมากขึ้นแล้วก็การที่เอาไปใช้ในเคสจริงๆแล้วก็ได้รับ feedback จากคณะกรรมการอะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าหาได้จากที่ไหนอะค่ะก็รู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ตัดสินใจว่าน่าจะเดินสายทางการตลาดด้วยค่ะ
นะครับโอเคผมชอบคำตอบนี้มากว่าตัดสินใจว่าจะเดินต่อนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าผู้ฟังหลายคนเนี่ยซึ่งเป็นนักการตลาดฟังอยู่เนี่ยอาจจะบอกว่าดอกอย่าบ้าไม่มีหรอกมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเอ้ยถามว่าไง
ค่ะก็จริงๆคล้ายๆของนิมเพราะว่าเรียนตัว international business มาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งนึงที่รู้สึกว่าได้เรียนรู้จากเคสนี้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะ follow ตามแบบ step ของ framework หรืออะไรเงี้ยเราต้องแบบ flexible มากๆในการที่เราจะแบบคิดไอเดียขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนเยอะมากๆจริง
ๆอันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแสดงว่าตอนที่เราทำงานจริงๆกับที่เราเรียนเนี่ยเฟรมเวิร์กเนี่ยมันสุดว่าเฟรมเวิร์กเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือมันเป็นตัวช่วยกันแน่เนี่ย
แนทว่ามันเป็นไกด์ไลน์ใช่น่าจะเป็นไกด์ไลน์แต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้อง follow มันทุกสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมี flexible ในตัวเอง
มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากเฟรมเวิร์กเหมือนกันค่ะ
มีปัญหาเฟรมเวิร์กยังไงครับ
ตอบคำถามไม่ได้ในแบบสมมติว่ามีสี่แก็บที่ต้องฟิลอย่างเงี้ยก็อาจจะติดอยู่สักแก็บหนึ่งนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือบางทีตำราที่แบบเราเรียนหลังวิทยาลัยเนี่ยมันบอกว่ามันต้องใส่สี่ช่อง
ใช่ใช่
ฉันตอบไปสามช่องแล้วอีช่องที่เหลือฉันตอบอะไรใช่ไหมฮะ
ม
ัน
ก็เลยติดอยู่นานมากมาก
ติดอยู่นานมากๆอะไรอย่างเงี้ยติดอยู่นานมากๆคือยังไงฮะคือไม่สามารถตอบได้แล้วก็แบบวนไปวนมา
ใช่หรือบางทีก็ยัดอะไรเข้าไปที่สุดท้ายแล้วมันคุยกันอีกรอบก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เวิร์กแค่อยากฟิลให้แบบแก็บมันถูกฟิลไป
นะครับจริงๆอันนั้นเป็นบทเรียนสำคัญที่ดีนะเป็นบทเรียนสำคัญที่ดีเราบอกว่าคือซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเองก็พูดกับผู้ฟังหลายๆการบอกว่าเฟรมเวิร์กต่างๆมันเป็นไกด์ไลน์มันเป็นไกด์ไลน์เพื่อให้เราพาไปสู่เรื่องบางเรื่องนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันเป็นการเป็นกรอบคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเฟรมเวิร์กกลายเป็นกรอบอันนั้นคือทำให้เรากลายมีกล่องมากขึ้นกว่าเดิมและเราจะเครียดกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นผมว่าจริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่บทเรียนที่ในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้สอนเราจะเจอต่อเมื่อเราประกวดแผนต่อเมื่อที่เราเจอกรรมการซึ่งงั้นถามโมเมนต์ว่าเข้าใจว่าทั้ง3คนเนี่ยเคยพรีเซนต์งานกับอาจารย์มาเยอะแล้วแต่วันที่พรีเซนต์กับคนที่เป็นกรรมการซึ่งไม่ใช่อาจารย์เนี่ย ความต่างคืออะไร
อันดับแรกเลยคือ reaction ค่ะ
ยังไงอ
่
ะ
เห็นทุกคนนิ่งมากวันนั้นวันที่พรีเซนต์เลยคือเดาไม่ถูกเลยว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงไหมแบบแอบเอไปทางไม่ชอบหรือเปล่า
เพราะว่าเรารู้จักอาจารย์ดีเราเจออาจารย์มาเป็นเทอมใช่ไหมเราเลยเดาๆได้เฮ้ยอันนี้อาจารย์ชอบแน่เลยแต่นี่คือกรรมการเพิ่งเจอหน้ากันแค่ประมาณสักไม่กี่นาที
ใช่เราทุกคนนิ่งมากค
่ะโอเคไม่ดีครับมีอะไร
สำหรับนิ่มคิดว่ามันต่างกันตรงสมมติถ้าพรีเซนต์ในห้องเรียนอะค่ะมูดมันจะค่อนข้างนิ่งมากกว่าแล้วก็เหมือนเวลาเราพูดไปอาจจะไม่ต้องตื่นเต้นหรือว่าไม่มีความกดดันต่างๆค่ะแต่ตอนที่เราพรีเซนต์เนี่ยยังรู้สึกว่าบรรยากาศมันตื่นเต้นมากๆแล้วก็แต่ว่าในวันจริงค่ะโชคดีที่รู้สึกว่าโอเคคณะกรรมการทุกคนนะคะตั้งใจฟังมากๆแล้วเราก็เหมือนพยายามเล่าเรื่องให้กรรมการทุกคนฟังซึ่งถ้าส่วนตัวนิ่มคิดว่าคณะกรรมการตั้งใจฟังกว่าเวลาครูตั้งใจฟังนักเรียนเวลาพรีเซนต์ก็เลยรู้สึกว่ามันเอฟเฟกตีฟมากๆสำหรับนิ่มในการเล่าเรื่องหรือเล่าเคสหรือเล่าสตอรี่อะค่ะ
แล้วอีกกันไหมครับ
จริงๆนะว่าส่วน Q&A ก็แอบมีส่วนเพราะว่าเหมือนเวลาพรีเซนต์ในห้องเนี้ยมันก็อาจจะสามารถเก่งคำถามที่อาจารย์อาจจะถามได้แต่ว่าวันนั้นจริงๆเราก็แอบมีเก่งมาแต่ว่าก็คือไม่มี
คือ
จัดไม่ได้ถามเลย
คือมันจะต่างเลยไหมคือต้องบอกว่าที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับผมหวังว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆหรือน้องๆนิสิตนักศึกษาฟังอยู่เนี้ยจะได้รู้ว่าวันที่เราบรรยายเลยวันที่เราเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยเราเก่งข้อสอบได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์กำลังสอนเรื่องนี้อยู
่
เราก็คิดว่าอาจารย์ต้องสอนเรื่องนี้แหละแล้วต้องถามเรื่องนี้แหละแต่พอเราไปประกวดแผนจริงปุ๊บเราเดาไม่ถูกเพราะว่ากรรมการคือลูกค้าถูกไหมฮะคือลูกค้าแล้วเพราะนั่นคือมันก็อาจจะ แตกต่างออกไปซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันก็คือชีวิตจริงนะครับมันคือชีวิตจริงของที่พวกคนทำงานซึ่งหลายๆคนเองที่ฟังอยู่ก็คงจะบอกว่าหุยน้องๆชีวิตจริงมันยิ่งกว่านี้อีกชีวิตจริงเขาหูเขาแบบว่าต้องเดาใจหัวหน้ากระสือสุดเดชนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปขายโปรเจกต์ให้กับคนที่เป็นลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเราก็ไม่ทางเดาได้เลยว่าลูกค้าคาดหวังอะไรเพราะฉะนั้นคือเป็นการต้องเตรียมแผนให้ค่อนข้างจะละเอียดมากทีเดียวนะครับผมแต่ฟังถึงนี้ปุ๊บเนี่ยดูท่าทาง3คนก็ยังแฮปปี้อยู่การเป็นนักการตลาด
ค่ะแฮปปี้
แฮปปี้ค่ะ
ยังแฮปปี้อยู่นะครับตอบนับถึงตรงนี้เลยคิดว่าการตลาดเราแฮปปี้กับมันเพราะอะไรในที่ว่าเพราะอะไรนะครับที่ผมอยากถามนี้ว่าอะไรไหมฮะผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านเองนะครับมีคำตอบอยู่นะครับอาจจะบอกว่าน้องอย่าไปเชื่อมันเลยมันโกหกทั้งเพย์ แต่ว่าเราคุยกับเนี่ยนะครับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่แบบว่าตอนนี้เขาเพิ่งจบความสุขของเราการตลาดคืออะไรครับ
คิดว่ามันคือการตลาดมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบอัปเดตแล้วก็ชอบทำอะไร challenging ค่ะรู้สึกว่าการตลาดมันค่อนข้าง flexible มากๆมันมี theory ก็จริงแต่ theory 5ปี10ปีหรือว่าอีกแป๊บนึงมันก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็ได้ลองเทสดูค่ะ
ครับ
โอเคค่ะของเราคือการจะทำการแบบแผนการตลาดที่ดีมันต้องเข้าใจคนมากๆใช่ไหมคะก็คือแบบ process ตรงนี้มันทำให้โมเอนจอยกับการที่แบบเข้าไปเข้าใจคนเข้าไปแบบเดาว่าเขาอยากได้อะไรต้องการอะไรแล้วก็พยายาม fulfill gap ตรงนั้นให้ได้ค่ะ
ใช่เหมือนที่เพื่อนทั้งสองคนบอกเลยค่ะรู้สึกว่าการที่เราได้เรียนรู้การตลาดเนี่ยมันได้ฝึกสกิลหลายด้านของเรามากเลยแล้วก็การตลาดจริงในรู้สึกว่ามันอยู่รอบตัวเราทุกวันเลยอะอยู่บ้านก็อาจจะมีการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกที่จะได้ทำค่ะ
โอเคนะครับหวังว่าจะเจ็บไม่ได้เจ็บจะเก็บ ก็บอกว่าจะเก็บสิจะเจ็บอะไรล่ะจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะครับ เก็บความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็วันใดวันหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าอนาคตมันได้สวยงาม 100% มันจะมีวันที่พวกคุณต้องเรียกว่าเจ็บนะฮะเดี๋ยวเจ็บประมาณนี้แหละคนที่คุณจะเจ็บวันที่คุณอาจจะรู้สึกเฟลหลายๆอย่างแล้วทำให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากทำงานการตลาดแล้วนะครับลองกลับมาถึงคำพูดที่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดไว้ว่านั่นคือความรู้สึกที่เรารักมันความรู้สึกที่เราสนุกกับมันนะครับพยายามให้มันกลายเป็นเหมือนเรียกว่าตะเกียงนำทางในวันที่แบบเราหลงทางอะไรอย่างนี้ไปนะครับผมหวังว่าจะกลายเป็นสปิริตที่ดีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายยินดีกับทั้ง3คนด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่มาอยู่ในรายการวันน
ี้ขอบคุณค่ะ
คุณผู้ฟังนะครับวันนี้ฟังเรื่องราวของน้องๆไปนะครับผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นการสนทนาที่แบบว่าเหมือนเมาส์เล่นเฉยๆสำหรับคนที่เป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ลองฟังแล้วลองคิดตามว่าคุณจะสามารถได้ประโยชน์อะไรจากบทสนทนานี้นะครับกลายเป็นแรงบันดาลใจในการที่คุณจะเรียนต่ออะไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานแล้วนะครับลองคิดตามว่าเราจำได้ไหมวันที่เราสนุกและเราวันที่เรามีความสุขกับการเป็นนักการตลาดเรียนจบการตลาดมาวันนี้เรายังมีความสุขกับมันอยู่หรือเปล่าหรือเราลืมอะไรไปบ้างนะครับขอให้คิดเรื่องนั้นแล้วกันนี่คือข้อคิดที่เราฝากไว้นะครับในนัทพัฒน์คอมเอพิโซดนี้นะครับและติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ